En var sagði móður ykkur nokkuð tíma sögur?
Já, að vísu sagði nokkuð sögur, menn við vorum svona sem yngst. Já, að vísu gerðum það, en það var nú svona við týndustum í burtu, elstu krakkarnir svona og þá var komin barnaskóli þarna í Hnífsdal. Og ég held að hafi nú ekki verið eins mikið lagt upp úr því eftir að maður byrjaði í barnaskóla. Og það var alltaf nóg að gera hjá henni, sko. En ég man samt eftir að hún sagði okkur sögur.
Já, manst nokkuð hvað þær hétu?
Nei, ég man bara sérstaklettir jólin að þá var sagt svo afskaplega mikið fæðingu Krists og jólasögur.
Já.
En ég man nú ekki hvort okkur var sagt, ég held þegar að ég var lítil að okkur hafi ekki verið sagðar miklar grýlusögur.
Nei.
Nei.